Pasajul din care am citit pune în evidență două întâmplări. Una se petrece pe uscat, pe pământ, și cealaltă pe apă, pe mare. Subiectul primei întâmplări este cum să-L urmăm pe Iisus. Subiectul celei de-a doua, cea care se petrece pe mare, este cum să nu ne fie frică. Așa că predica mea se numește cum să-L urmăm pe Iisus atunci când ne este frică. Aceste două întâmplări se complementează una pe cealaltă prin faptul că prima arată dorința oamenilor de a-L urma pe Iisus. Observați, a fost un cărturar și un ucenic de-al Domnului. Foarte probabil că nu era vorba de unul dintre cei 12, ci unul din ceilalți ucenici. Domnul a avut 70 și mulți alți ucenici. Pasajul acesta din Scriptură vorbește despre două dintre cele mai des întâlnite probleme ale oamenilor, cele mai des întâlnite experiențe umane. Vorbește despre dorința de apartenență, de semnificație și scop, pe de o parte, și vorbește despre frica prin care trec în timpul împlinirii dorinței lor. Dorință de apartenență, semnificație și scop. Nu este așa că fiecare dintre noi simțim nevoia să aparținem unui grup. Atunci când ne alegem o biserică, încercăm să ne alipim de o biserică care, din punctul nostru de vedere, e cea mai bună biserică la care avem acces. Când vrem să ne cumpărăm o mașină, vrem să ne cumpărăm o mașină care să ne reprezinte și, într-un fel, să exprime și dorința noastră. Atunci când ne facem prieteni, încercăm să ne facem prieteni care să ne reprezinte. Cu alte cuvinte, dorința noastră de apartenență rezolvă și probleme personale. Adică dacă ai un prieten bogat, dacă ai un prieten în congres, dacă ai un prieten la pașapoarte, dacă ai un prieten la bancă, e puțin diferit decât dacă ai un prieten homeless de sub podul ăla și unul de sub podul celălalt. Îți dă valoare oamenii cu care te înconjori, îți dă valoare lucrurile pe care le ai în societatea aceasta, care e o societate vizibilă și materialistă. Noi încercăm să ne atașăm de cineva și de ceva care ridică valoarea noastră și ridică potențialul nostru. Observați, oamenii aceștia și-au dorit ca să fie aparținător grupului care se ținea după Iisus. Acolo se făceau minuni, acolo se înmulțea pâinea, acolo era o învățătură cum nu s-a mai auzit. Fiecare om vrea să facă parte din experiența asta extraordinară. Și de aceea ei doreau să aparțină grupului Mântuitorului. De asemenea, doreau să aibă semnificație. Fiecare dintre noi dorim să facem lucruri care rămân. Dorim să facem lucrurile care influențează pe alții. Numai învățătorii de la școala duminicală știu ce simt ei în inimă când văd aici un mire sau o mireasă care în copilărie a fost copilul de la clasa lor, unde ei au predat la școala duminicală. Prin mintele trec un milion de amintiri cu acel tânăr de când era el copil. Și bune și de celelalte. Pentru că ore în șir, sute de ore le-au petrecut împreună, exact cum sunt părinții. Așa sunt învățătorii de la școala duminicală. Copiii, cât stau la biserică, sunt sub privirile acestor oameni. Ei primesc semnificație, fiindcă știu că în viața acelui copil există și influența lui. Și într-un fel semnificația asta îl mângâie, îl mulțumește și parcă recompensează orele pe care le-a investit acolo, nefiind în biserică. Fiecare dintre noi încercăm să avem semnificație, să facem ceva cu adevărat important, ceva ce contează, ceva ce se vede, ceva ce ajută pe cineva. De asemenea, frica pe care o au oamenii atunci când trec prin tot felul de situații critice. Al doilea pasaj ne vorbește despre faptul că ucenicii, în dorința lor de apartenență, au mers cu Domnul Iisus. Dar chiar cu Domnul Iisus fiind, au ajuns într-o situație limită, complicată, care i-a speriat foarte tare. Deși erau pescari cei mai mulți dintre ei, furtuna a fost foarte puternică. și s-au speriat că o să moară, o să se nece. Pe deasupra, Domnul Iisus dormea și ei s-au speriat foarte tare, le-a fost frică. Este ciudat că uneori, în timp ce suntem cu Domnul, trecem prin, nu peste, trecem prin spital, boli, lipsuri, conflicte, tot felul de situații complicate. Se predică uneori că dacă ne pocăim, o să devenim bogați. Nu o să ne îmbolnăvim niciodată și Evanghelia aceasta a prosperității cu toate valențele și promisiunile ei deșarte. Însă nu este adevărat, dincolo de teologie, e viața noastră practică care contestă promisiunile acestea fără acoperire. Care dintre noi n-a fost la spital? Sau dacă nu el, un membru al familiei? Care dintre noi nu a fost bolnav? Care dintre noi nu a trecut printr-o problemă complicată? Cu Domnul, nu fără Domnul. Ei erau în corabie, în furtună, cu Domnul, nu fără Domnul. Au trecut prin sau peste? Au trecut prin. Ne place să trecem peste. Ne rugăm să trecem peste, ca niște îngeri ai Domnului, să plutim peste moarte, să plutim peste boli, să plutim peste sărăcie, să plutim peste adversități și conflicte. Cam așa este viața spirituală în mintea noastră. Dar în realitate, de cele mai multe ori trecem prin, nu peste. Pentru că din punct de vedere uman, noi suntem oameni obișnuiți, oameni normali. Și Hristos ne-a spus asta înainte să plece de pe pământ. Atunci când a spus, în lume veți avea necazuri. Și El ne spune cum să ne comportăm când cineva ne dă o palmă. Nu ne-a trimis la judecător? Nu ne-a trimis la primar să ne plângem? Nici măcar nu ne-a spus, pleacă repede ca să nu ți-o dea pe a doua. Din potrivă spune, nu pleca. Spune-i tu ăluia care ți-a dat una, te rog frumos, mai dă-mi una. Cum vi se pare omul ăsta în societatea asta, naiv? Cum vi se pare? Victimă? Ei bine, Hristos a glumit? Eu mă gândesc că nu. Pentru mine nu, n-a glumit. Dar ce a vrut să spună? A vrut să spună că în lumea asta noi vom avea probleme mai mari decât au oamenii necredincioși. Pentru că creștinismul este incomod și este contestat de lume și de oamenii care o conduc. Cea mai contestată religie astăzi este creștinismul. Cea mai persecutată religie astăzi este creștinismul. Uitați-vă că guvernele din Europa n-au nicio problemă cu islamul, dar au problemă cu creștinismul. N-au nicio problemă cu musulmanii, dar au probleme cu creștinii. Ei sunt contestați. Dacă musulmanii sunt contestați, împușcă 10, 20, 30 și rezolvă problema. Dacă se face o caricatură cu Mahomed, trebuie să moară cineva. Dar se fac filme obscene și vulgare cu Iisus. Iar noi nici n-am știut că asta se întâmplă măcar. Iar dacă am știut, am zis, ce să facem noi? Nimic. Dar când pe noi ne doare, sau dacă soția mea sau copilul meu ar fi făcut de rușine, ce aș face? Tot nimic? În ce măsură ne pasă nouă de Iisus dacă nu-i nicio problemă cu El în situația în care este vorbit de rău, ponegrit, blasfemiat? Creștinismul este o religie incomodă, iar noi facem parte din această religie incomodă și în concluzie suntem oameni incomozi. În funcție de orientarea politică a unui guvern, a unei companii, a vecinătății, noi suntem mai mult sau mai puțin incomozi. Însă în vremurile sfârșitului creștinii vor fi atât de incomozi încât vor fi persecutați și uciși. Iar lucrul acesta se apropie. Părerea mea personală este că în anul în care am intrat se vor întâmpla lucruri care nu s-au mai întâmplat niciodată. Ca și anul trecut. Ceasul va merge în continuare, nu se va întoarce. De asemenea, pasajul acesta prezintă câteva legi care guvernează viețile oamenilor. Prima dintre ele. Uitați-vă, vă rog, viața este o luptă care poate fi câștigată sau pierdută. Viața este o luptă care poate fi câștigată sau pierdută. Pentru toți viața este o luptă. Luptăm pentru pâine și apă, luptăm pentru libertate, luptăm pentru un trai mai bun, luptăm pentru o casă, pentru o mașină, luptăm pentru o soție, pentru un soț, luptăm pentru copii, pentru educația lor, luptăm pentru un viitor mai bun, luptăm pentru îndreptarea trecutului, luptăm în toate domeniile vieții. Viața este o luptă. Știți ce am observat? Și lucrul ăsta trebuia să-l spun la serviciu mai dinainte, nu la serviciul ăsta. Am observat că pe timp ce îmbătrânești, datorită unei legi așezate de Dumnezeu în om, omul începe să se sature de lupta asta, începe să se detașeze de viață, începe să se obosească de suferință, de neputință și își dorește să moară. Și pentru el moartea nu mai este o problemă, ci devine o soluție. Eu cred că asta este de la Dumnezeu ca să-l ajute să plece mulțumit, nu nemulțumit. Că altfel nu știu cine ar mai muri liniștit. Viața este o luptă care poate fi câștigată sau pierdută. Mai mult, oricât de mult s-ar lupta omul, nu va reuși să învingă fără ajutorul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, ucenicii aceștia erau pescari, Domnul era cu ei, dar până când el s-a ridicat și a spus taci, fără gură, valurile erau așa de mari încât urmau să se scufunde. Oricât de competență am fi, fără el nu se rezolvă problema. Nu banii noștri, nu buildingurile noastre, nu organizarea noastră, deși toate lucrurile astea au importanța lor, dar fără ajutorul lui nu putem să facem lucruri cu adevărat importante. Încă ceva, ajutorul lui Dumnezeu nu elimină lucrul pe care omul trebuie să-l facă. Priviți, vă rog, două lucruri opuse. Fără Dumnezeu omul nu-i suficient, dar fără om Dumnezeu nu trece peste voința lui. Dumnezeu nu face lucrurile pe care ar trebui să le facem noi. El face doar lucrurile pe care trebuie să le facă el. Psihologii spun că, în general, cele mai multe frici cu care se confruntă un om sunt imaginare, sunt induse, sunt presupuse, sunt asumate. Ei spun că lucrurile de care ne este frică nu se petrec în realitate mai mult de 10% dintre ele. Restul sunt proiecții ale noastre datorită lipsei noastre de siguranță, de control. Lipsa noastră de siguranță se reflectă prin nesiguranță, iar nesiguranța creează un orizont sumbru, fatalist. Aoleu, se va întâmpla, mă va ataca, mă va fura, mă va minți. Trăim într-un orizont pe care noi ni-l creăm. În afară de lucrurile reale, care sunt în jur de 10%, noi ne asumăm și noi ne proiectăm pentru noi, în mintea noastră, o grămadă de lucruri care ne sperie, ne terorizează, ne fac viața un chin, lucruri care nu sunt reale și care nu vor fi niciodată reale. Observați cât de aproape a fost soluția pentru ei. Și ei au reproșat Domnului că nu-i pasă de ei. L-au contestat pe Domnul că de ce doarme? Domnul trebuie să nu doarmă niciodată, pentru că ei au nevoie de el. De asemenea, acest pasaj reprezintă câteva legi care guvernează viețile oamenilor. În final, acest pasaj subliniază lucruri care definesc relația spirituală dintre om și Dumnezeu. Experiența asta a lor, până la urmă, vorbește despre cât de important și necesar este Dumnezeu în viața lor și despre cât de curajoși sunt ei cu acest Dumnezeu care nu are nicio limită, ci dimpotrivă are un control total. Priviți, vă rog, la ideea textului. Să fii credincios lui Dumnezeu presupune să-L urmezi oriunde și oricând. Așa ne spune Scriptura, ei s-au suit într-o corabie și au mers după Iisus, l-au urmat pe Iisus. Observați că urmarea aceasta i-a expus la riscuri. Dacă erau pe mal, nu erau valuri, acolo probabil că era altceva. Dar pe mare a fost o furtună. Urmarea Domnului Iisus Hristos expune la o anumită măsură de inconveniență, de disconfort, de suferință, de adversitate, de probleme care cer un răspuns. În timp ce erau pe uscat, Domnul este abordat de doi oameni care, înțelegând importanța și urgența să-L urmeze pe Iisus, cer și ei să li se permită să-L urmeze. Observați că primul cere permisiunea Domnului ca să-L urmeze. Vreau să te urmez oriunde vei merge. Al doilea, pune condiții pentru a-L urma. Spune el: Doamne, dă-mi voie mai întâi să fac cu tare lucru și cu tare lucru. Observați că doar din doi apare o diferență, dar din 200, dar dintr-o mie, dar dintre mai mulți. Numai doi au fost și dintr-o dată apare o diferență. Unul pune condiții, unul necondiționat vrea să-L urmeze pe Domnul. Una dintre ispitele diavolului adresate Mântuitorului în pustie a fost tocmai condiția lucrurilor materiale. Vă aduceți aminte cum au început ispitirile? Dacă tu ești cine pretinzi că ești, folosește-ți autoritatea ca să faci din pietre pâini. Ai nevoie de pâini. Ai nevoie de pâine. De aceea Hristos încearcă să descurajeze materialismul și să promoveze credința care este opusă lucrurilor materiale. Vă aduceți aminte de Matei 6,33, unul dintre versetele preferate pentru mulți creștini. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, plus și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Vă mai aduceți aminte care sunt toate acestea? Strictul necesar, acoperiș, mâncare și îmbrăcăminte. Fără provizii, fără proprietăți, fără cozonac, numai pâine, pâine și apă. Strictul necesar, cât îi trebuie un om să trăiască. Noi ne-am construit o viață foarte sofisticată, iar mentalitatea noastră s-a ridicat la nivelul construcției. Noi nu mai depindem de pâine și de apă, ni se pare că suntem săraci dacă avem doar pâine și apă. Noi ne trebuie plăjituri cu glazură, cornulețe cu două feluri de praf de zahăr. Avem o viață foarte sofisticată. Pentru noi, viața aceasta foarte sofisticată este numită viață normală. De ce? Pentru că trăim într-o societate unde ni se permite să avem un astfel de stil de viață. Nu-i rău, nu-i bine. Marea problemă este că devenim dependenți de stilul ăsta de viață și pot apărea două riscuri. Unu, să ne credem meritoși pentru ce avem și să nu fim recunoscători față de Domnul, iar dacă nu mai avem acces la toate aceste lucruri, să devenim nemulțumitori și să cârtim. Nu mai avem sănătate ca înainte, nu mai sunt la fel de agil ca la 20 de ani, mă doare aici și acolo și la 20 de ani nu mă durea nicăieri. Și toate lucrurile acestea sunt pentru că noi nu suntem realiști cu viața. Îmi spunea un prieten că s-a dus la doctor să-i spună doctorului că îl dur o grămadă de lucruri. Și doctorul i-a spus: ești sănătos. Și omul a întrebat: dar cum sunt sănătos dacă mă dor trei lucruri? Nu ți-am spus ce mă doare? Și doctorul a spus: deschide-mă, omule, pașaportul și uite-te în el. Ai vârsta care o ai. La vârsta asta este natural și normal să te doară câte ceva. Ai ieșit din garanție. Te-ai învechit, ai ruginit. Așa se întâmplă când ajungi în faza asta. Noi, în mintea noastră, noi rămânem întotdeauna la lucrurile ideale. La tinerețe, la belșug, la succes, la pace, la liniște. Și facem din asta normal. Dar acesta este ideal, nu-i real. Idealul e în dreapta, fatalismul e în stânga și la mijloc este realul. Realul cu satisfacție sau cu faliment. Realul cu boală sau cu sănătate. Realul cu lipsuri de bani, de numai bani să-ți cumperi un sandwich. Sau ai bani să cumperi pentru toată biserica mâncare la eu nu mai știu unde. Să fii credincios lui Dumnezeu presupune să-L urmezi indiferent de condiții. Noi oamenii avem tendința, pentru că suntem oameni materiali, avem tendința să devenim materialiști și să iubim lucrurile pe care le percepem, lucrurile cu care ne asociem. Dar Hristos mută accentul de pe materie pe spirit, spirit care nu e vizibil și care nu poate fi perceput decât prin credință. Uitați ce le spune el oamenilor care s-au speriat. Sunteți puțini credincioși. Drept urmare, vă e frică. Voi v-ați bazat pe barcă care e din lemn, materie. Dacă asta se scufundă, v-ați pierdut încrederea. Dar în mine, nu vă încredeți. Eu nu depind de legile gravitației. Eu nu mă pot scufunda niciodată. Barca, da. De ce vă simțiți, de ce aveți speranță doar în barcă, care e din lemn, din materie, și n-aveți încredere în mine, care sunt spirit, care sunt veșnic, atotputernic și care nu mă scufun niciodată? De ce nu vă e suficientă credința și promisiunea mea pe care să vă bazați dacă se scufundă barca? Nu-i nicio problemă. Nu trebuie să muriți dacă se scufundă barca, pentru că eu vă pot ține deasupra apei. Pot găsi o soluție. A murit Iona? N-a murit atunci când s-a aruncat în apă, pentru că l-a înghițit un pește. Istoria se poate repeta cu mine sau cu dumneata. De ce oamenii au tendința să se încreadă într-o barcă care se poate scufunda, dar nu un Iisus care nu se poate scufunda? Pentru simplu motiv că Iisus nu se vede. Noi avem o mare problemă cu religia creștină pentru că nu-L vedem pe Dumnezeul nostru. Și avem încrederea, avem tendința să ne bazăm pe lucrurile pe care le vedem, pentru că ele sunt numite certitudini. În generația noastră credința e luată în râs, iar știința, cu toate problemele ei neștiințifice, este îndumnezeită și idolatrizată. Și asta ne ajută pe noi să accentuăm materialismul. Observați, Hristos vine la oamenii ăștia și le spune următorul lucru: de ce sunteți necredincioși? Drept urmare, vă este frică. Vedeți, frica întotdeauna este dovada necredinței, excepție făcând frica naturală, că e și o frică naturală, normală, obișnuită, ba necesară. Al doilea lucru pe care îl găsim aici în Scriptură: să-L urmezi pe Dumnezeu presupune să ai încredere în El pentru a-ți putea depăși fricile. Presupune să îți depășești fricile bazat pe puterea lui Dumnezeu pe care tu-L urmezi. Vă mai aduceți aminte de prima idee? Să fii credincios lui Dumnezeu presupune să-L urmezi. Nu poți să fii credincios dacă nu-L urmezi. Faptul că-L urmezi, indiferent ce presupune să-L urmezi, confirmă, demonstrează credința pe care o ai în El. Dar atunci când îl urmezi, presupune să ai încredere în El, să te bazezi pe promisiunea Lui, pe cuvântul pe care și l-a dat, și să-ți depășești fricile pe care le experimentezi în timp ce îl urmezi. Observați, oamenii ăștia l-au urmat și în timp ce îl urmau a apărut o frică și nu și-au depășit-o. Dimpotrivă, l-a mustrat pe Domnul că și-a permis să doarmă. Ei și-au imaginat că dacă Domnul nu dormea, găseau o soluție. Dar dacă a dormit, n-a mai găsit o soluție. Părerea mea personală este că intenționat Domnul a dormit pentru ca să îi expună și să vadă faptul că au nevoie să-și depășească fricile, să învețe să gestioneze fricile singuri, iar dacă nu pot cele aproximativ 10%, intervine El și le rezolvă. Deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de mare încât corabia era acoperită de valuri. Observați, Domnul Iisus Hristos a îngăduit în timp ce era cu ei ca ei să fie expuși la frică. Zilele trecute am fost cu nepoții printr-o pădure și intenționat i-am dus pe cel mai greu drum posibil. I-am pus să se cațere în niște pomi și când le-a fost frică, am încercat să-i constrâng să facă lucrul ăsta. Pentru că ei sunt ca niște copii artificiali. Trăiesc o viață lipsită de orice urmă de risc și au o siguranță atât de mare încât ei pur și simplu nu învață să se descurce în nicio situație. Trăiesc prea bine ca să învețe să facă față la societatea murdară în care trăiesc și de care se vor convinge că se vor face mari. Aici este mami și tati cu car seat-ul, cu mașina, cu protecția, cu banii, cu toate, și ei nici nu știu cât de murdară e lumea în care trăiesc. Nu au responsabilitatea să îngrijească o altă ființă, găină, pisică, vacă, capră, oaie, nimic nu îngrijesc. Ei sunt cei îngrijiți până când se căsătoresc, ba unii dintre ei și după. Copiii ăștia nu îi pregătește nimeni pentru viață în niciun fel. Mama și cu tata vor dispărea. Și cine apare? Soția și soțul. Scopul unui ucenic este să-L urmeze pe Domnul, nu să se ferească de furtuna prin care urmându-L pe Domnul trece. Nu este așa că mulți ucenici nu-L mai urmează pe Domnul datorită furtunii care o implică urmarea? Noi ne-ar place să-L urmăm pe Domnul atâta timp când nu există furtună. Vă dau exemple banale din biserică. Oameni care cântă frumos nu mai vor să cânte pentru că cineva a râs de cântarea lor sau a râs de ei sau în sfârșit, i-au descurajat și au venit și mi-au spus: eu nu vreau să am astfel de probleme, eu de astăzi înainte nu mai cânt. Oameni care predică au venit și mi-au spus: frate, eu de astăzi înainte nu mai predic. Păi la final a venit unul pe care îl văd în joi în Paște la biserică și s-a luat de mine. El nu știe să fie prezent la biserică, dar știe să îmi spună mie că n-am zis bine după cum i-ar place lui. Știi ce, frate păstor? N-am eu, ce am eu să-mi bag capul cu nimeni. Eu nu mai predic de acum acolo, pune pe cine vrei. Ce înseamnă asta? Oamenii nu vor să experimenteze frica, adversitatea, furtuna, incomodul, lipsa confortului. Ei nu vor să aibă probleme, vor o viață sigură, ca și copiii de care vorbeam mai devreme. Observați, când îl urmezi pe Domnul, furtunile sunt normale, sunt obișnuite, pentru că urmarea nu e în cer, e pe pământ. E pe un pământ blestemat între oameni răi, neatenți, nervoși, de toate felurile. Și noi trebuie să știm când îl urmăm pe Domnul, când ne asumăm o slujbă. Păi numai oamenii de la ușă să spună câte văd și câte aud într-un an de zile. Și asta nu de la oamenii necredincioși, că ei nu sunt ușieri la primărie, sunt ușieri la biserică. Puteți să credeți asta? Sunt ușieri la biserică. Ei bine, oamenii vor să nu-și facă de treabă cu nimeni și asta e o frică. Și asta e o frică. Dar atunci când îl urmezi pe Domnul, trebuie să știi că te vei confrunta cu frica și trebuie neapărat să înveți să-ți depășești fricile, indiferent de ce formă sunt ele. Cine ar putea să-mi poarte mie de grijă? Câte probleme am eu? Ca oricare om am o grămadă. Cine mi le rezolvă? Nimeni. Le rezolv eu? Poate, dacă reușește, Carmen, copiii, prietenii, dar de cele mai multe ori e problema mea. Uneori Dumnezeu mă ajută în mod vizibil, de cele mai multe ori mă ajută în mod invizibil sau mă lasă pe mine singur să le rezolv. De câte ori n-am plâns eu datorită la problemele astea? De câte ori nu m-am trezit la 3 dimineața și n-am putut să mai dorm? De câte ori nu ai fost într-o situație complicată și ți s-a părut că nu o să mai existe nicio soluție? Toate astea sunt frici. Trebuie să înveți să le rezolvi. Mama și tata probabil au murit. Soția sau soțul probabil că nici nu te înțeleg bine, sau dacă te înțeleg vor plânge împreună cu dumneata. Copiii nu le spui că n-are rost. Dacă le spui oamenilor, poate că ei te judecă sau te critică. Sigur că te rogi, dar nu întotdeauna Dumnezeu te ajută pentru lucruri pe care le poți face singur. Trebuie să înveți să-ți rezolvi fricile. Observați, cel mai ușor e să dai vina pe cineva. Ucenicii au dat vina pe Iisus pentru că a dormit. El nu trebuia să doarmă. El trebuia să anticipeze că va veni furtuna și să oprească furtuna. Am intrat într-un an nou, am pornit într-o călătorie nouă. Nu-i așa că n-avem în minte așteptarea necazurilor? Nu-i așa că nu suntem deloc pregătiți să mergem la spital? Nu-i așa că nu suntem deloc pregătiți să ne despărțim de cineva drag? Nu-i așa că nu suntem deloc pregătiți să ne certăm cu cineva? Dar, frații mei, anul ăsta e un an normal, cu bucurii și cu necazuri. Trebuie să gândim ca Pavel. Trebuie să fim pregătiți și de una și de alta. Trebuie neapărat să avem o mentalitate realistă, pentru că altfel vom deveni victime ale vieții pe care o trăim. Să-ți poți depăși fricile, ai nevoie de credință și încredere în Dumnezeu. Tocmai asta le-a imputat Domnul puțin credincioșilor. Adică nu aveți credință, drept urmare vă e frică. Unde era persoana în care trebuia să aibă credință? Lângă ei. De ce n-au avut credință în el? Că dormea. Vedeți? Lipit de Domnul poate să-ți fie frică, pentru că problema nu vine din afară, problema vine dinăuntru. Fricile nu se nasc în afara noastră, fricile se nasc în mintea noastră. De ce vă este frică puțin credincioșilor? În afirmația aceasta, Hristos asociază frica cu necredința. Necredința devine cauză și frica devine efect. Asta nu înseamnă, repet, că nu este o situație în care frica devine necesară. De pildă, dacă mergi cu mașina și ți se pare că mergi prea repede, să zicem că plouă sau poate e puțină gheață pe șosea și nu ți-e frică pentru că ai credință în Dumnezeu, eu te sfătuiesc să-ți fie frică și să nu mai ai credință în Dumnezeu. Acolo nu e un loc unde trebuie să ai credință în Dumnezeu. Reduce viteza până atunci când simți că e o viteză potrivită pentru gheață. Să nu faci cascadorie în speranța că Dumnezeu o să vină și o să te protejeze. S-ar putea să te protejeze, dar în situații de genul acesta, frica este necesară, pentru că e o situație pe care o poți controla. Depinde de tine, depinde de alegerea ta. Dar sunt situații, ca în cea de față, unde frica nu mai putea fi controlată de ei, era nevoie de Iisus. Lucrurile de care oamenilor în general le este frică. Fricile oamenilor sunt atât de diferite. Știți poveștile pline de umor când, nu spun cui, le e frică de șoarece, de tot felul de vietăți din astea. Un șoarece nici dacă ar vrea să te muște nu prea ar reuși, nici dacă ar vrea să te mănânce nu prea ar avea cum. Nu există nicio justificare să-ți fie frică de un păianjen sau de șoareci sau de goange, de tot. Nu există, logic nu există niciun pericol. Ce ar putea să-ți facă? Dar frica nu are nicio justificare logică. Frica e independentă. E frică și gata. Așa că oamenilor le e frică de lucruri care au legătură cu ei, cu trecutul lor și cu proiecțiile acestea de care vorbeam mai devreme. O frică foarte comună e frica să vorbești în public. Dacă vreți să mă credeți, mie mi-e foarte frică să vorbesc în public. Ori de câte ori vorbesc în public, mi se mărește pulsul. Dacă trebuie să mă cheamă cineva la școala duminicală sau la Oana să fac o rugăciune la început de an sau la sfârșit de an, m-au chemat la Logos, la graduare, era și nepoțul meu pe acolo, să fac o rugăciune, pur și simplu mi-a fost frică. Este o reacție a organismului, te duci într-un loc nou, faci un lucru pe care nu l-ai mai făcut în contextul acela, nu știi ce așteptări au oamenii aceștia și dintr-o dată îți dai seama că ți-e frică. Ce înseamnă frica aceasta? Este reacția organismului să pună adrenalină și alte substanțe chimice în sânge pentru ca să te mobilizeze și să fii alert și să faci față la situația la care ești. Frică nu înseamnă că ți este sau că nu ți este, ci frică înseamnă să-ți asumi frica și să faci lucrul pe care trebuie să-l faci. Cel mai ușor este să spui, mi-e frică și mă întorc. Cel mai greu este să spui, îmi e frică, dar o să merg înainte. O să fac tot ce pot și Dumnezeu mă va ajuta. Acestea sunt cele două alternative. Altora le este frică de respingere. Țin minte când eram băiat și era vremea să mă uit după o fată, mi-era frică să merg la o fată și să-i cer prietenia că mă respinge și eram așa de orgolios, nu cumva să pun pe o fată în situația să mă respingă pe mine, importantul. Crăpam și intram în pământ să-mi fi zis o fată nu. Și de frică să nu-mi zică nu, nu o întrebam. Dar nu te poți însura dacă nu o întrebi. Trebuie să-ți asumi riscul ăsta. Și tot o probam și tot încercam să mă asigur cum să fac să fiu sigur că spune da, nu, nu. Avem o problemă să nu fim respinși, mai ales bărbații. Pentru bărbați care au nevoie de stimă mai mare decât femeile, lor le e groază să pună întrebări, pentru că dau sentimentul că nu se pricep. Și bărbații nu pot da sentimentul ăsta. Frica de respingere e îngrozitoare. Altora le este frică de eșec, altora de succes. Nici nu știți dumneavoastră câți miliardari nu pot dormi din cauza gestionării la tezaurul pe care l-au. Dormeau liniștiți înainte. Altora le e frică să nu fie dezamăgiți. Te expune căsătoria la dezamăgire? Nu ziceți nimic, că știu răspunsul. Te expune frăția la dezamăgire? Da. Întotdeauna relațiile sunt cel mai abundent mijloc de dezamăgire. De aceea sunt mulți oameni care se însingurează, pentru că nu vor să mai fie trădați, mințiți, exploatați, manipulați. Poate nu înțelegem fricile acestea. Știți de ce nu le înțelegem? Pentru că nu le-am experimentat. Noi putem să înțelegem fricile prin care am trecut noi. De pildă, eu toată viața am crezut că claustrofobia e un moft. Am crezut că e un moft feminin. Să mă iertați că vă spun adevărul. Am crezut că e un moft. Adică cum doamne să-ți fie frică dacă intri într-un loc mai mic? Păi ce? Cum să-ți fie frică? Unora le e frică să intre într-un automobil. De ce? Că e puțin aer. Păi toată lumea stă într-un automobil, mă omule, și nu moare. Tu de ce trebuie să mori? Și nu putem să înțelegem pe omul ăla până nu avem noi claustrofobie. Și la unul merge și îi spune, te rog frumos să mă ierți, n-am știut ce spun. Cum zicea Domnul pe cruce, n-am știut ce spun. Ce nu experimentăm pentru noi nu există. Nu e adevărat, nu e autentic. E frica de trădare, frica de singurătate, frica de boală, frica de pierderea persoanei dragi, mai ales de o persoană de care depindem. Frică de a nu fi ajuns din urmă. Vă aduceți aminte, cel mai des întâlnite vise este când cineva fuge după noi și nu, el poate să fugă și noi nu putem. Și urmarea e că o să ne ajungă. Și ne trezim transpirați și suflând de zici că de-abia am terminat o cursă de 3000 de metri. Și ne mirăm, domne, ia uite cum mira să-mi stea inima din cauza la un vis. Tot timpul cineva ne ajunge din urmă. Frica pierderii serviciului sau frica de a nu fi destul de bun. Credeți dumneavoastră că e o mare problemă pentru predicatori și pentru cântăreți când ies în față? Pentru că ei gândesc în termen de comparație cu ceilalți și le teamă că nu se califică la predică sau la cântare suficient ca să nu primească disprețul comunității sau dezaprobarea comunității. Întotdeauna când ieși în față și faci un lucru, tot timpul te gândești ce fac eu. O să fie deasupra limitei sau de desubtul limitei? O să râdă oamenii din mine? Nu mai bine îmi văd de treabă. Asta se întâmplă întotdeauna când oamenii te privesc la ceea ce faci. Este frica de a fi responsabil. Spuneam joi, cred, vorbeam despre responsabilitate și spuneam că una dintre cele mai mari probleme în generația copiilor mei și mai ales a nepoților mei este frica de responsabilitate. Voi, cei tineri, sunteți o generație care nu vreți să vă asumați responsabilități, pentru că ați fost crescuți într-un fel în care n-ați fost obișnuiți să puneți osul la treabă, adică să fiți obișnuiți cu greu, cu suferința, cu respingerea, cu tot felul de lucruri de genul ăsta. Ați fost crescuți într-o viață foarte confortabilă, unde toate nevoile v-au fost cu ușurință împlinite și intrați într-o viață unde nu veți să aveți treabă cu nimic. Dar viața asta nu prea există. A fi responsabil presupune o grămadă de frică. Pentru că te simți responsabil în fața la atâția oameni. A fost lungă, a fost curtă, a fost devreme, a fost târziu. Oricum ai face, cineva nu e de acord. Dacă faci o mâncare, se găsește un copil să spună că nu e destul de sărată. Și ai stat o jumătate zi și ai tocat acolo. Și ăsta nu e sărată, domnule. Azi nu e sărată, mâine nu e acră și până la urmă simți că n-ai valoare și ți-e frică de ciorba care o faci mâine, că iar o fi cumva. Avem nevoie de semnificație și fiecare critică lovește în semnificație, lovește în valoarea noastră și ne descurajează. Trebuie să ai motive serioase să rămâi pe baricadă și să continui în ciuda lipsei de apreciere și în prezența criticilor. Probabil că frica cea mai mare este moartea. De fapt, mama tuturor fricilor este moartea, pentru că, de fapt, asta este oprirea curentului, s-a terminat la moarte. Moartea este cea mai înspăimântătoare experiență, iar boala este un crai mic al morții. De aceea, atunci când ne îmbolnăvim, ori de câte ori mergem la spital și suntem mai gravi, mai grav bolnavi, ne imaginăm și faptul că există posibilitatea să nu ne mai întoarcem acasă. Câți dintre noi n-am trecut prin treaba asta? Și când ne-am întors acasă, ne-am bucurat nu doar că ne-am vindecat, ne-am bucurat și că n-am murit. Aș vrea să închei spunând despre faptul că frica este un răspuns afectiv al organismului nostru, al felului în care am fost confecționați, croiți, construiți, creați de Dumnezeu. Este reacția organismului nostru care se poate manifesta în mai multe feluri. Întotdeauna când ne este frică, ne manifestăm în felurile acestea mai intens sau mai puțin intens. Și totul depinde de maturitatea cu care ne-am obișnuit să ne gestionăm fricile. Frica este un lucru care ne vizitează pe toți, însă ea se petrece doar în mintea noastră, în afară de fricile naturale care vin din afara noastră. Dar, de cele mai multe ori, fricile se petrec în mintea noastră și ele sunt subiective. Mie mi-e frică pentru mine, dar nu mi-e frică pentru dumneata. Pentru că mie mi-e frică de mine, eu îmi por mie de grijă, nu-ți por dumitale. Dacă e copilul meu, soția mea, mi-e frică și pentru el, că e lipit de inima mea. Dar altfel, nu mi-e frică. Frica e întotdeauna subiectivă. Nu vă așteptați ca frica să fie logică. Nu. Frica este un sentiment, este ceva afectiv. Apoi, frica este și cognitivă, pentru că vine la nivelul gândurilor. Ea poate fi pozitivă sau negativă. De obicei este negativă, dar poți să o faci pozitivă, pentru că noi putem să ne gestionăm gândurile în mintea noastră. Nu putem să le înlăturăm, dar putem să le înlocuim. Care e diferența dintre înlăturare și înlocuire? Nu încercați niciodată să înlăturați un gând care îl aveți în minte. E împotriva firii. Încercați să-l înlocuiți, adică mai aduceți încă unul pozitiv lângă el și vă concentrați pe la pozitiv, iar pe ăsta negativ, deși e aici, nu-l mai vedeți. Pentru că noi avem capacitatea, dacă avem două gânduri în plan conștient, să ne concentrăm pe unul și pe ăsta nu-l mai vedem. E aici, dar nu-i dăm atenție. Și atunci nu-l mai vedem. Asta se numește concentrarea pe lucru pozitiv, nu prin eliminare, ci prin înlocuire. Dacă nu ne obișnuim să facem lucrurile acestea, vom deveni niște oameni foarte fricoși. Dar vom deveni fricoși pentru că nu ne gestionăm fricile și ne va fi frică din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Până la urmă ne va fi o frică care ne va domina, calitatea vieții va scădea. Oamenii ne vor privi și sigur că nu-și vor face o impresie prea bună despre noi, iar credința noastră în Dumnezeu va scădea considerabil. Dacă noi credem că Dumnezeu este prezent peste tot și are toată puterea, cum justificăm noi frica noastră care este aproape copilărească? Exact, vorba Domnului Iisus. Puțin credincioșilor, de ce vă este frică? Am intrat într-un an nou cu multe motive să ne fie frică. Cu siguranță pandemia și vaccinul sunt două subiecte care ne ciocănesc mereu la porțile gândirii. Și ne gândim... Vaccinul ăsta este un vaccin care este absolut diferit. El este diferit datorită tehnologiei biomedicale, un vaccin care n-a mai fost niciodată pe piață. Ăsta pur și simplu poate crea un sistem în noi, așa cum este Windows-ul în computer, care face ce vrea, care la rândul lui poate crea alte lucruri, fără ca computerul să-i dea voie sau nu, pentru că el devine computerul. Și ne tot gândim ce facem cu asta. Acum sigur că mai ales în America, țara libertății, dar sunt companii care nu te mai lasă să lucrezi acolo dacă nu accepți vaccinul. Domeniul medical deocamdată. Dar ce se va întâmpla dacă vei fi pus în situația asta? Sunt oameni care spun de-abia aștept să vină vaccinul pentru că a fost creat să mă ajute. Așa gândește omul ăsta, dar alții gândesc invers. Ăsta este doar un mod de a mă transforma într-un robot uman. Și iată dar două alternative. Să nu-mi spuneți că nu există frică în legătură cu subiectul ăsta. Nu vorbesc de o frică paralizantă, dar vorbesc de o frică la nivel de îngrijorare. Ce facem cu frica asta? Sigur că o socorăm în cârcă ca pe un rucsac tot anul ăsta. Și ăsta e unul dintre cele 100 de rucsace pe care le avem în spate. Nu-i de mirare că ni se consumă bateria pe la 12, pentru că avem o grămadă de aplicații puse în hold. Și trebuie să încărcăm telefonul de 10 ori pe zi, pentru că foarte multe lucruri nu sunt off. La fel sunt fricile astea. Nu mai avem liniște, nu mai avem confort, nu mai avem creativitate, pentru că frica ne domină. Care frică? Depinde de la om la om. În felul acesta, subiectivismul influențează gândurile noastre și la un moment dat influențează comportamentul nostru. Comportamentul nostru devine afectat de fricile noastre. Suntem foarte introvertiți, duși pe gânduri, nu mai suntem disponibili, nu mai avem curaj. Fratele Viorel remarca puțin mai devreme că noi toți, mea să-i vedeți pe ăștia de aici, dar să știți că ăștia de aici vă văd pe dumneavoastră. Noi toți avem pe față o notă de... O notă de ușoară, nu neapărat întristare, poate că e prea mult, dar pandemia asta, restricțiile astea, lipsa asta de perspectivă, toate lucrurile astea, să nu mai vorbesc de aspectele politice, sociale, profesionale, relaționale, toate astea pun pe noi responsabilitate. Nu că nu avem încredere în Dumnezeu, ba da, avem încredere în Dumnezeu, dar în timp ce avem încredere în Dumnezeu, suntem oameni. Și pe omenescul ăsta, pe sistemul ăsta nervos, sunt noi apăsări pe care n-am învățat să le gestionăm. Și suntem sub influența acestor apăsări, acestor presiuni. Și în final este nivelul biologic. De la comportament adaptiv sau dezadaptiv. Vedeți, sunt oameni care se adaptează și sunt oameni care nu se pot adapta. Sunt frici pe care le rezolvi adaptându-te. M-am adaptat cu masca și este ok. Dacă mă întrebați, îmi place? Nu, nu-mi place. Cum să-mi placă? Cui îi place? Nu-i place nimănui. Dar ce, masca e singurul lucru care nu-mi place? O grămadă de lucruri în viața asta nu-mi plac, însă trebuie să le fac, asta e viața. Accept să trăiesc, accept să fac lucrurile care sunt obligatorii. Îmi place să stau strâns de gât cu cravată, alții cred că nu mai pot de plăcere să stau strâns de gât cu cravată la amvon. Nu, vă spun sincer că nu-mi place. Niciodată nu stau acasă cu cravată, dacă mi-ar place și acasă asta la cravată. M-aș culca cu cravată, dar nu-mi place. Îmi place și mie să fiu lejer, confortabil, dar vreau să-mi onorez slujba, să onorez audiența, să onorez pe Domnul în baza unei culturi unde îmbrăcat așa vorbește mult. Nu neapărat că sunt formal. Sunt formal pentru că mi-am asumat că acceptând să fiu formal e mai bine decât nu. Nu urmăresc confortul meu, ci urmăresc succesul și impactul meu. De aceea m-am adaptat. Ei, acest exemplu e valabil oriunde. Ești într-o situație unde ți-e frică, încearcă să te adaptezi. Găsește soluții, roagă-te, gândește-te. Mai adu un gând acolo care îl pune în umbră pe celălalt. Roagă-te, postește, vorbește cu cineva care crezi că se pricepe. Nu rămâne rob al unei frici. Pentru că s-ar putea să nu mor mâine, s-ar putea să mai trăiești 50 de ani sau 10 sau 20. Observați, ucenicii au vorbit cu cineva și problema lor s-a rezolvat. În concluzie, sunt două forțe care dirigează viața oamenilor, frica și iubirea. Sunt oameni care se pocăiesc de frică și lor le trebuie în fiecare săptămână o prorocie, în fiecare săptămână un accident, în fiecare săptămână o amenințare, că ei numai cu frică pot fi motivați. Așa s-au pocăit și așa vor să continue. Dacă nu-i sperie cineva, dacă totul merge bine și nu mai e nicio nuia care să-i atingă, ies la loc larg și duc o viață permisivă și păcătoasă. Sunt oameni care s-au pocăit din dragoste, din iubire. Și îl înțeleg pe Dumnezeu că e un Dumnezeu care vrea să fii fericit, dincolo de necazurile pe care le experimentăm cu toții. Dar nu e un Dumnezeu care te urmărește să te pedepsească. Și atunci nu vezi viața prin intermediul fricii și o vezi prin intermediul iubirii. De asemenea, te simți dator să iubești pe oamenii din jur, fără ca să te amenințe părinții, pastorul, poliția sau altcineva. Nu, ci pur și simplu iubești de bunăvoie. Înțelegi că e misiunea ta. Ierți de bunăvoie, faci dărnicie de bunăvoie, te rogi, postești, ajuți pe cineva, vii voluntar, nu de frică, nu constrâns, nu pentru onoare, bă, m-a văzut ăla, trebuie să mă duc și eu. Nu, din iubire, pur și simplu din iubire. Pentru că Iisus a dat legea iubirii, iar diavolul a dat legea fricii. Frica nu era în sine, dar ea poate deveni un stăpân nemilos, care induce depresia, dependența, anxietatea și foarte multe afecțiuni psihice care te scot de pe linie și pur și simplu nu mai ești funcțional. Adaptabilitatea este una dintre marile secrete atunci când ne este frică. Gândiți-vă ce soluții aveți la frica cu care vă confruntați. Am fost împreună cu Carmen într-o zi în România cu o mașină care era împrumutată, era plină ochii de bagaje, era absolut plină ochii de bagaje, de acolo mâncam, de acolo ne îmbrăcam 3 săptămâni, cu haine totdeauna frumoase. Și am oprit mașina și trebuia să mergem printr-un parc la o întâlnire unde predicam. Și atunci mi-am dat seama că eu am obiceiul când scot cheia din contact, o scot din contact și o arunc și o prind cu stânga. Nu știu cum mi s-a format obiceiul ăsta. Atunci mi-am dat seama că am obiceiul ăsta. Și când am vrut să prind cheia, n-am prins-o, mi-a căzut printre ușă și scaun și pe undeva pe sub scaun s-a dus în partea din spate. Am încercat să bag mâna cât am reușit și am căutat-o, n-am găsit-o. Am încercat să încerc să mut scaunul în spate și mi-am dat seama că nu se mișcă niciun milimetru. Ba dimpotrivă, l-am împins aproape la maxim în față să pun cât mai multe lucruri în spate. Și în momentul în care mi-am dat seama că nu mă pot întoarce, eram efectiv înghesuit între scaun și volan, într-o fracțiune de secundă am intrat în panică. Pentru prima oară în viața mea, la 50 ceva de ani. Pentru prima oară în viața mea am intrat în panică, a fost inconștient, pur și simplu a căzut așa. Nu m-a întrebat dacă vreau, dacă sunt de acord, absolut deloc. Și am simțit că nu mai pot să respir. Carmen s-a uitat la mine și a dat seama că se întâmplă ceva și m-a întrebat ce s-a întâmplat. Și eu i-am făcut semn să nu mă întrebe. Mi-am închis ochii și am început să mă gândesc. Mă, dar de ce să-mi fie frică? Sunt în mașina în care am venit. Am mers vreo 80 de kilometri până acolo. A fost aer destul. Nu există pericol. Nu intră apa aici, e doar aer. Nu e nicio problemă nici dacă stau o zi aici. Nu-i problemă. De ce să-mi fie frică? Și am încercat să găsesc soluții și să-i spun creierului, n-ai motive să bagi atâta chimie în mine să-mi pleznesc. Și am început să mă liniștesc. Dar când am deschis ochii, dintr-o dată am fost tăbărât de realitatea asta și din nou am închis ochii. Și din nou m-am gândit și din nou m-am liniștit și atunci am găsit o soluție pe care am aplicat-o. Ei bine, de atunci trebuie să gestionez cu claustrofobia. Cu ceva timp în urmă m-am dus undeva aici în Statele Unite, într-un oraș mai mic, cu un avion mic, 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 mic. Și cum am urcat în avion, a venit chiriașul să-și ceară drepturile. Și am vrut să fac un experiment și am zis, ok, haide să dau drumul la minte, să nu mai mă controlez, să dau drumul la minte, să-mi imaginez că nu pot să respir. Într-o fracțiune de secundă n-am mai putut să respir. Cunosc un medic pe care l-am întrebat despre problema asta și știți ce mi-a spus? Ori de câte ori mă duc cu avionul, am Xanax în buzunar. Xanax este efectul mai redus al diazepamului. Și spunea, întotdeauna l-am în buzunar. Și mi-a spus experiența pe care a avut-o. Treceam oceanul și într-o fracțiune de secundă m-am trezit la ușa avionului de care trăgeam disperat, pentru că am intrat în panică. Omul este o ființă slabă și până nu ești, nu știi că ești. Iar când ești, nu mai știi cum e să nu fii. Frați și surori, suntem oameni care putem fi dominați de frică, datorită presiunilor vieții, experiențelor extreme, necazurilor, problemelor care frâng puterea noastră de opoziție, sistemul nostru nervos, putem să dezvoltăm tot felul de fobii și încercăm să ne ascundem de oameni. Soluția nu este să le găzduim ascunzându-le, soluția este să le rezolvăm. Mai mult de 90% dintre ele se pot rezolva fără medic și fără medicamente, sub condiția să înveți să-ți gestionezi mintea care este în mâna ta. Hristos le-a spus acestor oameni, voi sunteți necredincioși și din acest motiv v-a cuprins frica. Aș vrea anul acesta să înțelegem că fără Dumnezeu o să ne fie frică de orice lucru, însă cu Dumnezeu o să avem garanția că El are o soluție pentru noi. Vă invit în momentele următoare să ne rugăm și dincolo de expunerea mea, care a încercat să pună în evidență problema asta, fiecare dintre dumneavoastră, în contextul personal și familial în care vă aflați, meditați la lucrurile acestea, apropiați-vă de Domnul, încredeți-vă în El și duceți o viață de biruință prin Hristos. Amin. Haideți să ne rugăm.